eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dauzula, egunon, entzule. Errandut da Michel Garigoitz apesak, entzun duela serora baten ganik, behar lukela gizon komentu bat eraiki. Ta gogoetatua dago, ean zer arrozoin ditaken alde eta zer kontra. Otuitzean, eta gogoetak egiten ditu, otuitzarekin batean. Gerotak gehiago jenkoaren dei eta seinalek ertzatzen dute. Zertaz duen arrangurarik handiena, berak noizpet salatu du. Betarramen kokatzeratek harri nauena, hau da. Ikusten nuen apesek, zoin guti obeditzen zioten apespiku eri. Ta nahi nuen gaitzori garaitu. Eta ez dagoke gehiago. Norapeit behar da deliberatu. Tolosaraz badua, jesuita aipatu baten kontseiluen galdatzerat. Honek eginarazten dio, San Inazioren erretreta luzea, hilabete bat irauten duena, azken autuaren finkatzeko. Arniz galderen erdian guduka izan ondoan, argia agertzen zaio. Azken egunean, erretretaren buruzagiak garbiki erraiten dio, jenkoak etzaitu jesuita nahi, baina bertze zerbeiten eta sortzaile. Bertze erlizioso familia baten sortzaile. Eta orduan badua eta Garikoitz Tolosako artxapezpiku bilak haren ikusterat. Hau, Monsenor Dastroz zen, Baionan egona eta Baionan ezagutua zuena. Honek erraiten dio, zoazi, asazu zure obra, jenkoa baino intzinago joan gabe atik. Jarraik zakizkio, erakusten dauzkitzun bidetan, gogotik eta iraupenekin. Eta betarramerat itzuli orduko, espiritu zaindua mintzo zaio. Kaperan sartzen da, tan tabernaklearen eta badirdinaren intzinean, argiak gaindika betetzen du. Berak salatu dio, bere lagun batik, ero, orduan senditu nuen, ene barnean, oldar bat izigarria, ene xedean finkatzen ninduena, eta haren obratzerat sustatzen. Xutitzen da, jenkozko indar batek altxaturik. Eta indarberak baitzuen jenko semea gizonen bidetan geindi igorri, bioz guziaz erreiten dio, unani aita zure nahiaren egile. Berriz lotzen da bere kapera zain eta kofesor lanari. Meza bat emaiten nuen, dio berak, betarrameko kaperan. Gero, beilariak kofesatzen. Batzutan, amika horrenak biltzen nituen, igon erat joan aintzin. Serorek igurikatzen ninduten, barurik. Meza saindua erreiten nioten, komentuko kaperatxuan, eta komunione saindua emaiten. Zerkuraia behar ukanduten serora gaixuek, ene zerbitzu molde nahasia, oin luzaz jasaiteko. Eta berak ere, ezaren barur hori bardintzen, joizte guzia, barurrean pasatzen zuen, orduko legeen arabera. Beti helburu bera du gogoan, eraiki behar duen batasun berriaren moldatzea. Eta una, haren lagun batek nola tondatzen duen hau. A, biltzen ahal baginu, apes batasun bat. Bere xedetzat arlez azkena, Jesu jaunaren bihotzaren xedeak berak. Ura baita, betiereko apesa, aitaren zerbitzaria. Obedientzia osoa, lainotasun garbia, eztitasun iraunkora. Apes horiek autuzko soldadu batzuen pare, preslitazke, buruzagiek deitu orduko, nora nahi joaiterat, berdin eta oroz gainetik lanik bortitzenetarat eta bestek nahi ez dituztenetarat. Beraz, apezgaiak joan eta garikoitz bakarri gelditu guazen betaramen, apez bakar batekin. Berak dio, etzait gelditu etxe desegin bat eta providentzia baizik. Bainan berak dio entzina, horien guzien gatik edo izaiteko zorieri esker, betaramek jendea bere ganatzen du. 1883-1887, la urte barne, amasei apezek iardesten dute garikoitzen misionez deiari. Zazpi badira sartuak, etarik bost izanen baitira lehen lagunen multsoa. Bi eskualdun, lau biarnez, gazteak eiere, 88-87 Buruzagiak 85 urte ditu. Horra beraz, obra hasia. Zabalduko da, emeki, nekez, nahi gabe mota askoren erdian. Unabatasunaren sortzearen agiria. Nola idatzia den, 1885 urrian, betarameko lagunek, Garikoiz, Gimon, Perkien, Siru, Larrui eta Mondebilek, nahi izan zuten erregela edo lege baten pean jarri, saindutasunerat buruz hartoskiago bermatzeko. Azparneko misionesteiko erregelamendua hartu zuten. Denek nahikaria baitzuten jenkoaren goresteko, beren arimen salbatzeko eta jendearen saindutzeko. Gehiagoko aprendizko denborarik gabe, buruzagitzat aho batez hautatu zuten aita Garikoitz. Urrats handia egin adute beraz. Baina aita Garikoitz ez da osoki satisfots. Erregela hori, Monseñor Dastrozek apez adoratzaile multxo batentzat moldatua zuen, eta bizi saindu bati buruzko bidea erakusten. Baina ez da orainik erlizioso bizi baten erregela. Apez multxo hori hariko da, ahatik, kampainetan evangelioaren edatzen. Orduko apezpikuak, Monseñor Darbuk, astean zerbait dudaukan bazuen ere, laster ohartuko baita lan baliosa deramaten Garikoitzen lagunek. Unani, eskorazko hizkuntza hori, ibarren ikasia zukeen, bere amaren eta amatxiren altzoan. Apez gazte zelarik, hori erraiten zuen maiz bere predikuetan. Eta behin norbitek erantzion, eta keixo erantzuen, bazakiago ba nongoa izen. Gizan hori menturaz idurizien zitzaion, unani eta nor naizni berdintzu zirela. Alta, garakotxeko apezak ez zuen nor naizni erran nahi, baina unani ziolarik, zure zerbitzari erran nahi zion dienkoari. Bestain hitzak aipatu izan dute Jesusen bilo sakratua. Baina Garikoitzek emaiten daukun argi berezia hau da, dienko seme gizonaren mundu untako lehen urratxetan, erakusten dauku, Hebreari epistolan den errana den bezala, bihotzeko oldar bat, bere aitaren ganat itzularazten duena. Unani jenkoa zure nahiaren egiteko. Eta egia hori, agertu zaion pondutik, aita Garikoitz kausitu du bere bidea, eta aztortarik baztertuko, berak izkiriatuko baitu, ondoko eta aldian aipatuko dugun eraikitze agerian edo betarameko apezen eta erregalamenduan. Untan gelditzen naiz, aste on guzieri.
Eskuarriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.